Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tayyib ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita telah melewati beberapa pembahasan yang berkaitan dengan asma wa sifat yang ditulis oleh Al-Allamah Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah di dalam kitabnya Lum'atul Itiqad. Kitab ini memang secara ringkas membahas tentang asma wa sifat dan belum sampai kepada tahap untuk lebih rinci, artinya lebih mendalam. Dan dalam tulisan beliau ini kita dapatkan beberapa perkara yang memang di situ seolah-olah beliau keluar daripada manhaj di dalam masalah as-sifat. Tetapi telah dijelaskan oleh beberapa ulama setelahnya di dalam kitab-kitab beliau yang lain, seperti di dalam kitab Damu Ta'wil, beliau ternyata tidak seperti apa yang disangkakan orang dalam permasalahan yang berhubungan dengan sifat Allah yang beliau katakan dalam kitab ini. Ketika kita tidak mengetahui maknanya, maka makna itu diserahkan kepada Allah. Ini adalah perkara yang bertentangan dengan Ahlussunnah. Ternyata pendapat beliau ini tidak seperti yang disangkakan. Ternyata beliau berpendapat sama dengan Ahlussunnah bahwasanya makna tetap di maknain seperti mana bahasa Arab, sedangkan yang diserahkan kepada Allah adalah kaifiatnya, bagaimananya. Nah, sehingga nanti dalam perjalanan kita membaca kitab ini, kita tidak tersamarkan dengan ucapan beliau. Kita sampai kepada penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam syarahnya, yaitu makna arad. Qala rahimahullah, makna raddi wa ta'wil wa tasbih wa tamsil wa hukmu kulli minha. Makna daripada arad yaitu menolak sifat-sifat Allah datang kepada kepada seorang, nas-nas dari Al-Quran dan hadis tentang masalah sifat Allah, dia menolaknya. Wa ta'wil yaitu mentakwilkan dengan makna-makna yang lain dalam rangka juga untuk menolak. Atau mentasbih, menerima tetapi menyamakan sifat tadi dengan sifat makhluk, menerima sifatnya tetapi menyamakan dengan sifat makhluk. Wa tamtsil, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk secara keseluruhan, itu tamtsil. Kalau tasbih hanya beberapa bagian saja. Dan hukum setiap daripadanya. Qala rahimallah, arad, rad bermakna at-takdzibu wal inkar mislu ayyakula qailun. Arad adalah berdusta atau mendustai dan mengingkari. Seperti ucapan seorang yang berkata, laisa lillahi yadan, la haqiqatan wala majazan, wa huwa kufrun, li annahu takdibun lillahi wa rasulih. Seperti orang mengatakan Allah itu tidak memiliki tangan, ini kan langsung menolak sifat Allah. Dia tidak perlu mentakwil, tetapi cukup dengan menolak nas yang datang yang menceritakan tentang tangan Allah. Dalam nas Al-Quran disebutkan bal yadahu mabusutatan, bahkan tangan Allah itu terhampar luas keduanya, Nah seperti ini dia tidak menerimanya, langsung menolaknya bahwa tangan Allah itu tidak ada. Baik secara hakikah, baik secara hakikah maupun secara majaz. Nah, ini adalah perbuatan kufur. Yang seperti ini langsung dikatakan kufur. Li'annahu, karena sebabnya dia mendustai atau berdusta kepada Allah dan Rasulnya. Berarti untuk ar-rad, menolak sifat Allah, berarti orang ini termasuk ke dalam bagian daripada orang-orang yang kafir karena dia berdusta kepada Allah dan Rasulnya. Wa ta'wil, sekarang bagaimana ta'wil? At-tafsir. Wal muradu bihi huna tafsiru nususil sifati bi ghairi ma aradallah biha wa rasuluhu wa bi khilaf ma fassaraha bihi as-sahabatu wa tabi'un lahum bi ihsanin. At-ta'wil bermakna at-tafsir, menjelaskan. Yang dimaksudkan dengan tafsir di sini adalah menafsirkan nas-nas yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah dengan tanpa apa yang Allah menghendaki maksud daripada sifat tadi dan Rasulnya, dan juga menyelisihi apa yang ditafsirkan oleh para sahabat tentang sifat tadi, nas tadi, dan tabi'in yang mereka mengikuti dengan baik kepada orang-orang sebelumnya. Ya. Kalau ta'wil bermakna tafsir yang tidak dimaksudkan padanya keinginan Allah dan Rasulnya, berarti ta'wil di sini ta'wil yang madmum, yang tercelah. Karena ta'wil itu memiliki beberapa makna. Yang pertama, ta'wil bermakna tafsir. Yang ta'wil bermakna tafsir yang mana tafsir itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Ini boleh. Ta'wil bermakna apa? Tafsir. Kemudian ta'wil itu bermakna tahrif. Ta'wil bermakna tahrif, yaitu menyimpangkan makna yang sebenarnya yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang disebut dengan madmumah, ta'wil yang madmum, yang tercelah, tidak boleh dipakai. Kemudian ta'wil yang berikutnya bermakna haqiqah syai', haqiqah syai', yaitu hakikat tentang sesuatu. Ini juga dibolehkan. Nah, tetapi hakikat tentang sesuatu ini harus berdasarkan nas-nas yang datang pula. Seperti umumnya tentang jannah, tentang surga, apa yang ada padanya. Maka ketika ditafsirkan, tafsirnya itu harus datang pada nas-nas yang lain. Itu boleh. Umumnya di surga, di sana ada bangunan. Bangunan yang disebutkan dalam surga itu sifat-sifatnya juga harus diketahui dengan nas-nas yang lain pula. Ya. Kemudian setelah itu kita berpindah sekarang. Qala rahimahullah wa hukmu ta'wil ala thalathati aqsamin. Sekarang hukum tentang at-ta'wil ada tiga bagian. Al-awwal, yang pertama, ayyakuna sadiran anistihadi atau anistihadin wa husni niyatin. Yang pertama, ta'wil itu harus bersumber dari ijtihad. Ijtihad seseorang, itu dalam maksudnya orang, seorang yang berilmu, seorang ulama berijtihad, dan baiknya niat. Bihaitsu, yang mana idza tabayyana lahul haqq, apabila telah jelas bagi orang tersebut kebenaran. Padahal sebelumnya dia telah berijtihad, telah memiliki niat yang baik untuk menta'wil suatu nas. Tapi setelah itu datang kepada dia al-haq, roja'a an ta'wilihi, kemudian dia rujuk karena ta'wilnya tadi ternyata salah. Datang kepada dia al-haq setelahnya, maka dia rujuk dari kesalahan tadi. Fahada ma'fuun anhu. Kalau yang seperti ini, orang tersebut diampuni, dimaafkan. Karena dia menta'wil itu dengan istihadnya dia, dengan niat yang baik. Ternyata setelah itu datang kepada dia bahwasanya perkara yang dia telah menta'wilnya tadi salah. Tetapi dia kembali kemudian kepada al-haq. Yang ini dia diampuni kesalahannya dia. Li'anna hadha muntaha wus'ihi. Karena dia sudah betul-betul apa, berusaha sampai akhir-akhirnya. Artinya telah betul-betul berusaha. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan Allah juga telah berfirman dalam permasalahan ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu jiwa kecuali apa yang dia usahakan. Jadi jenis yang pertama ini ta'wil yang orang itu tersalah tetapi dimaafkan. Karena apa? Karena dia telah berusaha sebelumnya, niatnya baik, dan jelas bagi dia setelahnya itu al-haq, maka dia rujuk kembali kepada al-haq. Ya, ini jenis ta'wil yang pertama. Tapi apakah ta'wilnya itu dipakai? Tidak, tidak dipakai. Karena dia salah. Hanya bagi orang tersebut yang dia melakukan ta'wil tadi dimaafkan. Sedangkan ta'wilnya tidak dipakai karena salah. Nah, kemudian yang kedua, al-thani, hukum ta'wil yang kedua, ayyakuna sadiran an hawa wa ta'assub walahu wajhun fil lughatil arabiyyah. Yang kedua, bersumber dari hawa nafsu. Ta'wil tadi dilakukan dengan hawa nafsu dan ta'assub terhadap suatu kelompok atau suatu pendapat. Kadang dia menta'wil itu karena cenderung kepada suatu pendapat fanatik kegolongannya, sehingga dia membawa makna daripada tafsir atau ta'wil tadi ke kelompoknya, sesuaikan dengan kelompoknya. Tetapi ta'wil tadi itu dalam bahasa itu benar. Dalam bahasa ini benar. Fahuwa fiskun. Nah, perkara ini membuat orang tersebut orang yang fasik, rusak. Walaisa bikufrin, dan bukan seorang yang kufur. Illa, kecuali ayatadhamman naqsan au aiban fi haqqillah fayakunu kufran. Yang pertama, orang yang seperti ini walaupun dia itu menta'wil dengan hawa nafsu dan fanatik terhadap satu golongan dengan sebab ta'wil tadi, tetapi ta'wil tadi ada identik, ada sesuai dengan bahasa, cocok dengan bahasa, sesuai dengan bahasa. Perbuatan dia ini tidak sampai kepada kekufuran, hanya kepada fasik, perbuatan fasik. Kecuali bisa menjadi kufur kalau di dalam ta'wilnya tadi itu mengandung pengurangan, pengaiban pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia menjadi apa? Kufur. Ini bantuannya pada apa tadi? Bantuannya hanya pada lugah. Sesuai dengan apa? Dengan bahasa. Maknanya sesuai dengan bahasa. Nah, yang ketiga, al-kithmu thalith, ayyakuna sadiran an hawa wa ta'assub wa laysa lahu wajhun fil lughah al-arabiyyah. Jenis yang ketiga ini seperti jenis yang kedua, yaitu bersumber dari hawa nafsu dan ta'assub, fanatik terhadap suatu golongan dalam mentakwilkan nas tadi. Tetapi ta'wilnya tadi tidak ada didapatkan dalam bahasa. Maknanya tidak dapatkan dalam bahasa. Nah, maka ini adalah kufur. Ini kufur langsung, tidak fasik tapi kufur. Li'annahu haqiqatahu at-takdzibu haitsu la wajhalah. Karena sesungguhnya hakikatnya dia itu berdusta, yang mana di dalamnya itu tidak ada sisi dari segi bahasa. Ya. Dia berdusta. Karena sudah hawa nafsu, kemudian tafsirnya, ta'wilnya itu tidak sesuai dengan bahasa Arab, maka ini pada hakikatnya dia berdusta. Berarti berbohong. Seolah-olah bisa menta'wil, ternyata ta'wilnya apa? Ngawur. Ya. Berarti tiga jenis ini, yang paling bagus adalah jenis yang pertama, seorang yang dia itu beristihad, niat yang baik, tetapi kemudian salah, tetapi telah datang pada dia al-haq, dia rujuk kembali kepada kebenaran. Kemudian yang kedua adalah orang yang dia menta'wil dengan hawa nafsu atau fanatik terhadap golongan, tetapi tafsirnya itu menurut bahasa benar. Maka orang ini termasuk fasik. Dia akan menjadi kufur kalau di dalamnya ada mengurangi atau mengaibkan hak Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi kafir. Kemudian bagian yang ketiga, ini dia itu menta'wil dengan hawa nafsu dan ta'assub kepada golongannya, tetapi dalam bahasa tidak memiliki apa? Satu sisi pun yang dengan sesuai dengan bahasa. Maka ini otomatis menjadi kufur karena dia berdusta. Nah. Ta'wil ya, ta'wil demikian. Kemudian penjelasan berikutnya yaitu at-tasbih. Setelah ar-rad, at-ta'wil, sekarang at-tasbih. Wat-tasbihu isbatu musabahin lillah fima yakhtassu bihi min hukukin au sifatin. Menetapkan penyerupaan bagi Allah pada apa-apa yang khusus bagi Allah dari hak-haknya dan dari sifatnya. Wa huwa kufrun. Maka perbuatan ini menjadi perbuatan yang kufur. Li'annahu minasyirki billah yatadhamman an-naqs fi haqqillah haitsu sibhun. Iya. Apaan? Haitsu syabahahu bil khalqi bil makhluqi an-naqisi. Iya. Syabahahu bil makhluki an-nakisi. Karena itu merupakan perbuatan syirik kepada Allah dan mengandung kekurangan pada haknya Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia telah menyamakan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk yang kurang. Bagaimana sesuatu yang kurang disamakan sesuatu yang sempurna? Berarti sebenarnya harusnya tidak ada perbandingannya, tidak usah disamakan. Kalau antum mau menyamakan sesuatu, kemudian sesuatu itu lebih kurang, nakis, maka tidak perlu antum menyamakan. Ya. Ini adalah suatu perendahan dan merendahkan hak Allah, termasuk perbuatan kufur. Wa tamtsil sekarang. Jadi kita sudah memiliki beberapa makna, ar-rad, kemudian at-ta'wil, kemudian at-tasbih, kemudian at-tamtsil. Isbatu mumatsilin lillah fima yahtassu bihi min huquqin aw sifatin, yaitu menetapkan penyerupaan terhadap Allah pada apa-apa yang khusus baginya, bagi Allah, dari hak-haknya dan sifatnya. Yaitu juga perbuatan ini perbuatan kufur. Li'annahu minasyirki, karena sesungguhnya dari perbuatan syirik kepada Allah, billah. Wa takdzibin liqaulihi ta'ala, dan berdusta terhadap ucapan Allah Ta'ala, laisa kamitsli syai', yaitu Allah itu tidak serupa dengan sesuatu pun. Jadi antara tasbih dan tamtsil memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menyerupakan Allah dengan makhluknya. Seperti datang nas kepada kita tentang wajah Allah. Ya, ini contoh tentang tasbih. Datang tentang Allah itu fathamma wajahullah. Di sana ada wajah Allah dalam ayat Al-Quran. Wa aina matuwallu fathamma wajahullah. Di mana kalian berpaling, menghadapkan wajah kalian, di sana ada wajah Allah. Wajah Allah, seorang ahlu sunnah akan beriman dengan lafadz ini pertama. Kemudian yang kedua menetapkan maknanya. Makna wajah adalah sebagaimana makna yang kita ketahui, wajah. Kaifiatnya bagaimana? Kaifiatnya kita serahkan kepada Allah, karena wajah Allah itu tentunya tidak sesuai dengan wajah kita atau wajah makhluk. Karena wajah Allah itu sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Seandainya kita menyamakan wajah Allah dengan wajah kita, berarti kita telah menyamakan Allah dengan makhluk yang sangat rendah ini. Bagaimana kita bisa menyamakan Allah dengan kita? Tetapi kalau kaifiatnya, bagaimananya kita serahkan kepada Allah. Itu cara menetapkannya. Tetapi orang yang mentasbih pada sampai kaifiat, justru dia apa? Justru dia menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluknya. Itu tasbih. Nah, tetapi tasbih di sini hanya menyamakan secara umum, yaitu wajahnya seperti manusia. Stop begitu. Na'udzubillah min dzalik. Contoh ya. Nah. Tetapi tamtsil menyamakan dari seluruh sisinya. Contoh, manusia memiliki mata. Di wajahnya itu memiliki alis mata, mata, hidung, mulut, ada kulitnya. Bagian wajahnya ada kulitnya dan seterusnya. Nah, pada penyamaan dengan tamtsil, perbedaan dengan tasbih, yaitu dengan rincian seperti itu dari semua apa? Sisinya. Sama-sama jeleknya. Yaitu sama-sama jeleknya karena menyerupakan dengan makhluk. Tetapi secara rinci tamtsil itu lebih apa? Menyamakan di dalam semua sisinya. Dan semua perbuatan ini perbuatan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menyelisih nas Al-Qur'an, laisa kamitsli syai wa huwa as-samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu pun dan dialah samiul basir, zat yang maha mendengar dan maha melihat. Naam. Jelas ya? Ya. Karena kita lihat di kalangan awam, kalau sudah menggambarkan Allah, dia gambarkan. Seperti di kalangan Nasoro, kalau antum bisa melihat orang Nasoro, itu menggambarkan Allah itu sebagai makhluk yang besar. Bahkan di gambar-gambar mereka, dengan menggambarkan dua tangan begini, makhluknya semua di dunia digambarkan. Dari ada yang pakai peci, ada yang pakai surban, ada yang gundul, pakaiannya macam-macam, itu digambarkan gitu kan. Allah sambil apa? Menggambarkan tangannya. Itu karena gambaran mereka, gambaran Allah seperti apa? Makhluk. Seperti makhluk. Allah maha besar, mereka bikin Allah seperti apa? Raksasa. Allah punya wajah, ya seperti wajah manusia, dan seterusnya. Itu namanya apa? Menyamakan Allah dengan makhluknya, dan ini perbuatan kufur. Dan dilakukan oleh orang-orang Nasara. Ya. Yatadhamman an-naqsu fi haqqillah haitsu mathalahu bil makhluq an-naqis. Mengandung pengurangan terhadap hak Allah, yang mana mereka melakukan penyamaan Allah dengan makhluknya yang kurang. Itu sisi daripada apa? Sisi daripada mengurangi hak Allah. Harusnya hak Allah itu apa? Ditempatkan di atas daripada semua haknya, hak-hak makhluk. Yaitu apa? Hak Allah itu harus dimuliakan. Hak Allah kita tempatkan pada tempatnya. Allah memiliki sifat-sifat yang mulia yang tinggi, kita tempatkan pada tempatnya. Allah memiliki sifat yang mulia yang tinggi, tapi kita samakan dengan apa? Makhluk yang rendah, yang kurang. Ya. Dan wajah makhluk itu bisa apa? Bisa menjadi keriput, kemudian hancur. Sedangkan wajah Allah apa? Ya baqa, dul jalali wal ikram. Abadi, kekal. Tidak akan hancur. Sedangkan wajah manusia akan tua kemudian hancur. Ya. Wal farqu qala rahimallah wal farqu baina tamtsil wa tasybih anna tamtsila yaqtadi al musawah min kulli wajhin bi khilafi tasybih. Perbedaan antara tamtsil dan tasybih bahwasanya at-tamtsil itu menuntut untuk adanya kesamaan min kulli wajah dari semua sisi seperti tadi kita sebutkan. Jadi menyamakan tetapi dari semua sisi kesamaan itu namanya tamtsil. Sedangkan tasbih itu bertentangan berbeda dengan tamtsil, yaitu hanya dalam sisi-sisi tertentu atau dalam satu sisi saja. Ya. Dengan demikian kita sekarang sudah melangkah kepada kaidah atau pengertian-pengertian yang berkaitan dengan perkara yang penting dalam masalah asma wa sifat. Yang pertama pengertian ar-rad, menolak, atau diistilahkan oleh para ulama lain disebut dengan at-ta'til. Apa? At-ta'til. Ya, kelompoknya mereka kelompok al-mu'attil. Ya, mereka menolak apa? Sifat-sifat Allah. Yang kedua at-ta'wil. At-ta'wil ini mereka tidak menolak lafadznya, tetapi mereka memaknakan lafaz tadi kepada makna yang tidak diinginkan Allah dan Rasulnya. Dalam rangka apa juga? Dalam rangka sebenarnya untuk menolak juga daripada sifat Allah tadi. Kemudian yang ketiga itu tasbih, penyerupaan Allah dari sisi tertentu saja, tidak semua sisi. Kemudian yang terakhir at-tamtsil, itu menyerupakan Allah dari semua sisinya. Empat perkara inilah yang menjadi pokok pembahasan dalam masalah apa? Asma wa sifat. Antum harus perhatikan istilah empat ini. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam ucapan beliau selanjutnya. Qala rahimallah. Kalam a'immati as-salafi fis sifati. Ucapan para a'immah, para imam-imam salaf al-sunnah wal jamaah di dalam masalah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasannya perkara asma wa sifat merupakan perkara yang telah dibahas oleh salaf kita, bukan ilmu yang muncul di zaman kita sekarang ini sebagaimana dituduhkan oleh sebagian orang-orang sufi yang mengatakan pembahasan masalah as-sifat itu muncul di zaman-zaman kita ini. Tidak ada contoh sebelumnya dari as-salaf. Ya. Qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu an fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah yanzilu ila sama'id dunya ila akhir al-hadis. Berkata al-Imam Abu Abdullah, kunyah daripada Imam Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, semoga Allah meridho beliau, di dalam ucapan sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia hina yabqa thulutsul lail, ketika sepertiga malam yang terakhir di setiap malamnya. Wa qala inna Allah yura fil qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala sungguhnya akan dilihat di hari kiamat. Wa ma asbaha hadil ahadis, dan apa-apa yang semisal mirip dengan hadis-hadis ini. Tayyib, sebelum kita menjelaskan ucapan ini dari keterangan Ibnu Qudamah sendiri dan Syekh Muhammad bin Sulaimin, kita teringat dengan yaumul qiyamah sebagai bab faedah saja. Bahwa terjadinya yaumul qiyamah, kita ketahui agar kita itu bisa betul-betul menjalani hidup ini betul-betul dengan ketekunan ibadah kepada Allah, dengan mengingat apa? Peristiwa-peristiwa hari kiamat nanti. Yang pertama dalam hadis yang sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah tentang masalah yaumul qiyamah, yang pertama tanda-tanda hari kiamat yang pertama yang besar adalah perangnya akhir zaman. Terjadi perang di akhir zaman sebagaimana riwayat dari Imam Ahmad Musnad Imam Ahmad meriwayatkan satu hadis yang derajatnya hasan tentang akan terjadi peperangan di akhir zaman yang orang-orang awam mengatakan perang Armageddon. Ya, wala alam sawab penamaannya dari mana, tapi dalam hadis tidak dinamakan penamaan tersebut. Kemudian setelah itu datang masa-masa beberapa tahun, yaitu kemudian turunnya Imam Mahdi di Masjid Menara Putih yang berada di daerah Damaskus, Damsik. Dan dia adalah seorang Quraisy. Orang Quraisy. Dia sebagai umat daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beberapa tahun kemudian turunnya Dajjal atau munculnya Dajjal. Dan Dajjal inilah yang akan memberikan apa namanya menguji keimanan orang-orang yang ditemui. Terkadang dia akan membunuh seorang, membelah orang tersebut, kemudian menghidupkan kembali. Setelah hidup dikatakan saya ini Tuhan atau bukan. Kalau orang yang terfitnah keimanannya tidak ada, mengatakan kamu adalah Tuhan. Buktinya kamu bisa menghidupkan orang yang sudah mati, bahkan dibelah. Maka orang tersebut otomatis menjadi orang yang kafir. Tapi di antara mereka pula ada yang tidak beriman kepada Dajjal, dan mereka selamat keimanannya. Itu fitnah daripada apa? Dajjal. Terkadang Dajjal melewati suatu tempat, ingin tempat itu kering, maka kering airnya. Orang yang tidak beriman akan mengatakan dia adalah Tuhan, dan orang itu menjadi apa? Kafir. Itu adalah ujian daripada Dajjal. Kemudian setelah itu turunnya Isa alaihissalam. Beberapa tahun kemudian turunnya Isa alaihissalam, yang dia bukan sebagai nabi lagi, tetapi sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena memang dia diangkat ke langit, barrafa'ahu Allah, bahkan Allah mengangkat Nabi Isa ke langit sehingga dia diturunkan. Setelah itu dia membunuh apa? Dajjal. Jadi Dajjal dibunuh oleh siapa? Oleh Isa alaihissalam. Setelah itu dalam beberapa waktu kemudian munculnya kaum yang namanya Ya'juj wa Ma'juj. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard, sebagaimana dalam surat Al-Kahfi. Sudah muncul di zamannya Raja Dzulqarnain, atau sebagian mengatakan Nabi Dzulqarnain karena mendapatkan wahyu dari Allah. Dan saat itu Allah memerintahkan kepada Nabi Dzulqarnain atau Raja Dzulqarnain untuk membuat pagar yang terbuat dari cor-cor besi. Ituni Zubarul Hadid. Dalam Quran disebutkan, datanglah kepadaku Zubarul Hadid, yaitu apa? Jadi seperti model apa? Cor-coran besi itu. Kemudian membuat pagar benteng mengelilingi kaum tadi di suatu bukit. Nah, bukit tersebut kita tidak mengetahuinya letaknya di mana. Nah, dan sampai hari kiamat nanti akan menggerogoti pagar tadi, kaum tadi. Ya'juj wa Ma'juj. Itu kalau beranak sekali dalam hadis dikatakan seperti semut yang beranak, banyak sekali. Nah, dia muncul setelah zamannya Nabi Isa ini. Kemudian dia merusak semua bumi. Tidak ada satu orang pun yang bisa melawan daripada Ya'juj wa Ma'juj. Kalah. Akhirnya Nabi Isa dan pengikutnya sebagian, atau Isa alaihissalam, lari ke Bukit Tur, Tur Sina. Kemudian berdoa kepada Allah di sana. Kemudian akhirnya Allah mewafatkan Nabi Isa dan pengikutnya. Kemudian masih tersisa apa? Ya'juj wa Ma'juj. Siapa yang mengalahkan mereka? Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Yang mengalahkan mereka adalah burung-burung yang Allah kirim dari langit, kemudian melemparkan kepada mereka, kemudian memanah-manah mereka, kemudian Ya'juj wa Ma'juj apa? Mati semuanya. Ceritanya demikian. Setelah itu kita akan menemui masa-masa tenang, aman. Setelah masa-masa tenang beberapa tahun, kemudian matahari muncul dari sebelah barat. Ini khulasoh biar kita agak mengetahui urutan-urutannya. Ya, karena kita kadang-kadang baca hadis kan terjadinya tanda kiamat sana sini sehingga Ibnu Katsir mengurutkannya. Kemudian setelah munculnya matahari dari sebelah barat, maka di sana pula akan muncul waktu-waktu keluarnya binatang melata yang bisa berbicara di waktu duha. Setelah itu beberapa tahun kemudian munculnya asap di seluruh dunia, menutupi dunia ini, asap. Kemudian baru datangnya api yang keluar dari negeri Aden, di sumur Aden, yang akan menggiring manusia itu ke padang mahsyar. Yang akan menggiring manusia ke padang mahsyar. Berarti ada hubungannya dengan apa? Dengan bangkitnya manusia dari alam kubur. Maka kita juga bercerita tentang apa? Alam sekarang. Ibnu Katsir juga menceritakan tentang alam. Alam yang pertama alam rahim. Setelah alam rahim, alam apa? Dunia. Setelah alam dunia, alam barzakh. Alam kubur. Nah, dari alam kubur ini kan kemudian ditiupkan apa? Sangkakala. Yang pertama manusia semua mati. Kemudian sangkakala kedua manusia bangkit dari kuburnya sesuai dengan amalan-amalannya. Inilah yang mereka digiring oleh api tadi. Digiring oleh api tadi. Nah, alam yang berikutnya setelah alam barzakh itu alam mahsyar. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka akan apa? Meminta apa? Syafaat kepada orang yang mereka anggap bisa memberikan syafaat. Sampai hadis yang terkenal adalah hadis syafaat tentang para manusia datang berbondong-bondong kepada para nabi untuk meminta apa? Syafaat. Setelah itu syafaat tadi, maka terjadi alam yang berikutnya itu alam hisab. Hisab. Alam apa? Hisab, perhitungan amal-amal kita. Setelah itu maka manusia akan mengalami di manalah mereka menerima catatan amalnya. Apakah dari sebelah kanan apa atau dari sebelah kiri. Setelah itu apa? Mizan, timbangan. Pada saat mizan inilah seorang yang kafir, yang musyrik langsung masuk ke dalam api neraka. Langsung masuk ke neraka. Orang yang musyrik, yang kafir langsung masuk ke dalam api neraka. Yang khalidina fiha abada itu masuk langsung. Bagi orang yang beriman sebiji zarah dan orang-orang yang punya keimanan yang lebih tinggi dari itu, dari kaum mukminin, baik dari kalangannya umat Rasulullah SAW maupun umat-umat terdahulu yang beriman kepada para nabinya sebelumnya, mereka akan kemudian menuju kepada telaga Haud. Jadi telaga Haud. Umatnya Rasulullah SAW saja yang bisa meminum telaga Haud itu karena memang diizinkan hanya kepada umatnya. Sedangkan umat-umatnya bukan umatnya Rasulullah SAW itu tidak meminum telaga Haud tadi. Itu kelebihannya daripada umatnya Rasulullah SAW meminum apa? Telaga Haud. Dan mereka sekali minum tidak akan haus selama-lamanya. Nah, kemudian setelah itu waktu ihtibar. Ihtibar iman, yaitu ujian keimanan semua umat tadi, baik umatnya Rasul maupun umatnya sebelumnya yang beriman kepada Allah. Kemudian Allah mencoba mereka dengan menghamparkan apa? Jisr. Jisr, tahu jisr? Jisr itu kalau diterjemahkan Indonesia jembatan, tapi sungguhnya bukan jembatan, yaitu sehelai rambut yang tajam yang dihamparkan di atas jahannam. Dihamparkan di atas apa? Jahannam. Di antara mereka ada yang merangkak-rangkak melewati jisr tadi. Di antara mereka ada yang tercabik-cabik. Di antara mereka ada yang berlari cepat. Di antara mereka ada yang seperti kuda sembrani. Di antara mereka ada yang cepat kilat. Di antara mereka pula ada yang terjatuh di dalam neraka jahannam, tapi tidak kekal di dalamnya. Paham ini? Karena mereka memiliki iman walaupun hanya sebesar biji zarah di dalam hati mereka. Suatu saat mereka akan diangkat masuk ke dalam surga. Nah, setelah mereka melewati jisr inilah orang-orang yang selamat tadi semua akan melewati satu jembatan lagi yang namanya jembatan As-Sirat. Inilah yang diterjemahkan dengan apa? Jembatan yang akan menuju ke dalam surga. Itu urutan-urutannya yang disimpulkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Nah, dengan demikian kita akan punya apa? Gambaran bagaimana perjalanan kita menuju kepada akhirat.
Dan kita akan mempersiapkan itu semuanya. Terutama pada saat akan dihisabnya kita. Pada saat akan dihisabnya kita, apakah kita itu menerima catatan amal dari tangan kanan atau tangan kiri? Kalau kita menerima catatan amal dari tangan kanan, alhamdulillah, kita orang-orang yang berbahagia. Mesti kita melewati mizan. Mesti kita melewati apa? Mizan, dan kita akan menuju ke telaga Haud. Mesti. Dan itu insya Allah sudah dijamin untuk masuk dalam surga. Walaupun di antara kita masih ada yang dibakar dalam api neraka dulu. Nah, masya Allah. Itu hanya cerita singkat, tetapi bisa menambah keimanan kita kepada Allah dan memperbaiki apa? Amal-amal kita dalam rangka mempersiapkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan daripada hadis. Qala rahimallah, nu'minu biha wa nusaddiqu biha. La kaifa wala ma'na wala naruddu syai'an minha. Ketika datang kepada kita hadis-hadis tersebut di atas menceritakan tentang turunnya Allah ke dunia, Allah itu akan dilihat di yaumil qiyamah, maka kita pertama beriman dengan nas ini. Yang wajib bagi kita beriman dengan nas ini, harus. Kemudian membenarkan nas ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la kaifa, tidak membagi bagaimanakan turunnya Allah. Contoh dalam hadis ini, bagaimana Allah turun ya? Kalau turunnya manusia kan dari atas turun ke bawah kan kita ketahui, kenal. Tapi turunnya Allah kita tidak tahu. Karena Allah itu tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk itu turun dari atas ke bawah, di atas kosong, di bawah ada orangnya. Sedangkan Allah adalah zat yang maha kuasa dan zat yang maha tinggi, yang tidak disamakan dengan makhluknya. Sehingga bagaimana turunnya Allah kita tidak mengetahuinya juga. Kita harus apa ini? Tidak ada kaifanya. Bagaimana-bagaimananya. Kemudian wala makna, inilah yang diucapkan oleh beliau pula di sini. Wala makna, tidak memiliki makna. Di sini sudah jelaskan sebelumnya bahwasanya ucapan ini tidak kemudian memasukkan beliau dalam kelompok mufawidun. Kelompok yang menyerahkan makna kepada Allah. Yaitu kelompok Ahlussunnah, itu makna itu tetap ditetapkan dengan bahasa Arab, sedangkan yang diserahkan kepada Allah adalah kaifiatnya, bagaimana-bagaimananya. Maknanya tetap tangan-tangan, wajah-wajah tetap dimaknakan. Ya, sebagaimana riwayat dari Imam Malik rahimahullah. Wala naruddu syai'an minha, dan kita tidak menolak nas-nas yang datang tadi sedikit pun. Wa na'lam, dan kita pula mengetahui, anna ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam haqqun, dan kita mengetahui bahwasanya apa yang datang dengannya Rasulullah sallam itu benar. Wala naruddu ala rasul, wala naruddu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun tidak menolak atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala nasifullah bi akthar mimma wasafa bihi nafsahu, dan kita tidak boleh pula mensifati Allah itu lebih banyak dengan apa yang Allah telah mensifati dirinya sendiri. Tidak boleh kita mensifati Allah itu lebih dari Allah, apa yang sudah Allah sifatkan pada dirinya. Tidak boleh kita karang-karang, tidak boleh. Bila haddin wala ghayah, dengan tanpa batas. Kalimat haddin dan ghayah semakna. Iya. Berarti kita menetapkan sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah sifatkan atau Rasulnya sifatkan tentang diri Allah. Tidak boleh lebih daripada perkara ini. Sehingga kalau ada tentang sifat, dari sifat-sifat Allah kita lihat nasnya. Nasnya sahih enggak? Hadisnya sahih enggak? Kalau hadisnya dhaif, kita tinggalkan. Nas yang berbicara tentang sifat tadi, karena nasnya dhaif. Karena di sini tidak boleh kita mensifati Allah dengan sifat yang Allah tidak tetapkan pada dirinya. Nah, Allah berfirman, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak semisal dengan sesuatu pun, sedangkan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Kita ucapkan satu ucapan apa, satu paragraf lagi. Wa naqul, dan kita katakan, kama qol, sebagaimana dia berkata, yaitu Imam Ahmad, wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsahu la nata'adda dzalik. Kita mensifati Allah dengan apa yang Allah telah mensifati dirinya sendiri, itu tidak melampaui batas. Wala yablughuhu wasful wasifin, dan kita juga tidak mensifati Allah seperti makhluk. Wasifin itu makhluk maksudnya. Sifatnya makhluk. Nu'minu bil Qur'an, kita beriman kepada Al-Qur'an kullihi seluruhnya. Muhkamahun wa mutasyabihahun. Baik itu secara muhkamah yang sudah jelas makna-maknanya, dan mutasyabih yang belum jelas bagi seorang tapi jelas bagi yang lain. Itu namanya makna apa? Mutasyabih. Jadi makna mutasyabih di sini bukan berarti tersamarkan untuk semua orang. Enggak, tersamarkan bagi seorang tetapi belum tentu tersamarkan bagi yang lain. Karena tidak mungkin Al-Qur'an itu kemudian tidak bisa dipahami oleh semua umat Islam. Sebagaimana pembahasan kita yang pertama, yaitu mesti di antara makhluk manusia umat Islam ini ada yang mengetahui tentang apa? Tentang makna daripada nas tadi dari kalangan ulama. Nah. Kemudian wala nuzilu anhu sifatan an sifatihi li sana'atin sunni'at. Dan kita tidak boleh menuzil, mengurangi atau menghilangkan darinya sifat, dari Allah sifat, dari sifatnya karena sebab celaan yang dicelah. Artinya karena sebab celaan maka kita mengurangi sifat Allah. Tidak. Artinya menurut kita itu mengandung celaan, padahal itu sifat Allah. Seperti mungkin sifat makar. Iya. Atau sifat ghadab Allah. Itu kan kalau menurut kita kan celaan. Marah, murka itu kan suatu yang tidak pantas disandarkan kepada Allah. Padahal Allah yakdob. Yakdobnya Allah sesuai dengan apa? Kebesaran dan kemuliaan Allah. Makar. Makarnya Allah itu muncul karena apa? Karena ada makhluk yang berbuat makar kepada Allah, Allah membalas makarnya. Menunjukkan Allah itu apa? Maha kuasa sifatnya. Sehingga ada sifat-sifat tertentu yang dianggap makhluk itu apa? Celaan. Kemudian dia apa? Menghilangkan. Ini juga tidak boleh. Sebagaimana antum bisa mendapatkan pada kelompok Maturidi atau kelompok Asy'ari, mereka yang menetapkan sifat Allah hanya 7, 20. Itu karena sifat-sifat Allah yang seperti ini dihilangkan. Celaan-celaan itu dihilangkan. Tidak boleh. Wala nata'adda al-Qur'ana wal haditha, dan kita juga tidak boleh melampaui batas pada Al-Quran dan hadis dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Tidak berlebihan. Tidak ada bagi kita tetapkan. Padahal tidak ada sifat itu. Wala na'lam kaifa kunhu dalika ila bitasdikir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pula tidak mengetahui bagaimana hakikatnya. Hakikatnya sifat Allah itu bagaimana kita tidak tahu. Kecuali dengan pembenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tathbit Al-Qur'an, dan telah ditetapkan oleh Al-Qur'an. Jadi permasalahan yang diucapkan oleh beliau ini permasalahan yang berhubungan dengan bagaimana kita beriman kepada nas yang berbicara tentang sifat, kemudian apa yang harus kita hadapi dengan sifat tadi, kita tidak boleh menambah-nambahnya, tidak boleh mengurangi-uranginya pula. Jadi kita menetapkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, ya itulah kita tetapkan, tidak mengurangi dan tidak menambah. Kemudian yang terakhir juga di sini perlu dijelaskan bahwasanya kita tidak mengetahui hakikat daripada sifat tadi kecuali yang telah dibenarkan Rasul dan telah ditetapkan dalam Al-Quran. Maka kalau dibenarkan Rasul, kita membenarkan apa yang dibenarkan Rasul. Kalau ditetapkan Al-Quran, kita menetapkan sebagaimana dalam Al-Quran. Berarti kesimpulannya, berbicara tentang asma wa sifat itu adalah tauqifi. Apa? Tauqifi. Terima jadi apa yang datang dari syariat Allah. Tidak perlu ada tambahan, tidak perlu ada pengurangan di sana. Nah. Sehingga ada orang menetapkan sifat Allah 20, sifat Allah 7, ada yang 10, ada yang 12. Ini artinya mereka mengurangi sifat-sifat Allah. Ya, nah, sifat Allah lebih luas, lebih banyak daripada nama Allah. Padahal setiap nama Allah ada sifatnya. Berapa nama Allah yang kita tahu, yang diajarkan kepada kita? 99. 99 Asma'ul Husna. Dalam 99 nama itu ada sifat-sifatnya Allah. Tetapi sifat-sifatnya Allah itu lebih banyak daripada nama-nama Allah. Lebih banyak. Kalau setiap nama Allah ada sifatnya, tapi setiap sifat Allah belum tentu ada namanya. Sehingga nama itu lebih luas dari sifat lebih luas daripada nama-nama Allah. Bagaimana orang itu hanya membatasi sifat Allah sekian-sekian saja. Ya. Dengan demikian, insyaallah kita akan membacakan pada pertemuan berikutnya syarah keterangan tentang ucapan ini dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan kita cukupkan dulu, nanti kita sambung dengan membaca kitab Fathul Majid. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.